Döyər də, sevər də, arvad kişinin qabağından qayıtmaz.
Yazılmamış qanunlar var, bəziləri deyir Azərbaycan ailəsinin. 100 il sonra da yəqin ki, belə olacaq, ailədə zorakılığa normal baxan olacaq. Hətta türklərdə bir atalar sözü var, koca dayağının yerində gül bitərmiş.
Amma Milli Məclis deyir ki, dəyişsin bu yazılmamış qanunu, arvadını döyən kişilər cəzalandırılsın, özü də sərt. İlkin Məmmədov öyrənib ki, bundan bağlı bugün böyük bir yığıncaq da olacaq parlamentdə.
O vaxtı kişi nə deyəcə, o zakonudur qadın üçün. O yollanda getməli idi. Getməsə döyərdi kişi onu.
Kişi arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Arvad kişinin qabağından qayıtmaz. Kişi nə desə qanun odur.
Elə bugünün özündə də Azərbaycanda 80 yaşlı Cəbrayıl babayla Məğfurə nənə kimi düşünənlər var. Düzdür, Azərbaycandakı qadın krizi mərkəzləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı araşdırmalara görə artıq qadına qarşı zorakılığı normal hal sayanların sayı azalır. Amma bu azalma da zorakılıqla üzləşən Nailə və qızı Mətanət kimlərinin hüquqlarının tam tanınması anlamına gəlmir.
Günlərin bir günü mənə elə döydü ki, o xəstəxanaya qədər düşdüm. Ancaq mən demədim o məni döyür, mən dedim ki, mən yıxılmışam. Çünki mən utanırdım. Mən gəldim, mənə qonşular görməsin deyənə, mən gəldim 10 gün anamgildə qaldım.
Mən içəri dəhs oxuyuram, bir də görsə olur ki, bir görüm abayəli davə edir. Şey, mən çıxırdım, nə ona gücüm çatırdı, nə ona gücüm çatırdı, qalırdım biz.
Azərbaycan qanunlarda qadınlara qarşı zorakılığı insan haqlarının tapdanması kimi cinayət əməli olaraq tanısa da, bir çox hüquqşünasların fikrincə zorakılıqla bağlı yetərincə dəqiq və sərt müddəaların olmaması problemlə mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədinin sözlərinə görə, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində istənilən zorakılıq ancaq döymə və sağlamlığa zərər vurma maddələrinə uyğun gəlirsə cəzalandırılır.
Bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn, xüsusilə Gürcüstanda qeyd eləyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni həm fiziki zorakılığı əhatə eləyir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə eləyir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə eləyir. Burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır. Yəni təcrübədə bu baxımdan bu cəzanın artırılması istiqamətində hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Bütün bu sadalanan problemlərlə bağlı bugün Azərbaycan parlamenti tarixində ilk dəfə olaraq qadın zorakılığı ilə bağlı xüsusi dövlət komitələri və təşkilatlarının da qatıldığı dinləmələr keçirəcək. Dinləmələr Avropa Şurası tərəfindən başlamış qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə kampaniyası çərçivəsində keçirilir. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasından Yevda Abramovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, dinləmələr nəticəsində qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı parlament öz mövqeyini də bildirəcək.
Bütün dünyada bu ailə zorakılığı, qadın zorakılığı çox böyük problemə çevrilib. Bu cümlədən yəqin ki, Azərbaycanda da bu var. Qeyri-hökumət təşkilatları özləri bu haqqında məlumat verirlər və dövlət təşkilatı olaraq ailə qadın problemlərində də deyiblər ki, var belə bir problem. Ona görə dəvət parlamentarlar hamısı bir bəyannamə qəbul edəcək.
Dinləmələr zamanı yenicə qəbul olunan gender bərabərliyi haqqında qanun və qanunvericilikdəki başqa əlaqəli müddəalar müzakirə ediləcək. Avropa Şurası və ATƏT-in dəstəyi ilə hazırlanması nəzərdə tutulan ailə zorakılığı ilə bağlı qanun layihəsi haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq.
İlkin Məmmədov sabah da davam elətdirəcək qadınlara qarşı zorakılıq mövzusunu. Bu dəfə cinsi zorakılıqdan söhbət gedəcək. Sabah axşam ikisi bir yerdə proqramında xəbərlərdən sonra.
Milli Məclisin bu yaxınlarda qəbul elədiyi başqa bir qanunda bahisə yaradıb, oğrularla bağlı, mübarizə ilə bağlı qəbul elədiyi qanun. Niyə bu barədə birazdan eşidəcəksiniz bizim proqramda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müdafiə Nazirliyi ablavalara başlayacaq.
Üç uşaqlı atalara möhlət hüququ veriləcək. Onlar əsgər aparmayacaqlar.
BMT İranın əleyhinə qətnamə qəbul elədi, amma Azərbaycan İranı müdafiə edən mövqe tutdu.
BMT Azərbaycana sanksiya tətbiq elədi. Bunu bugün çıxan səhər qəzetləri yazırlar.
Ayna qəzeti yazır ki, hərbi xidmətə yararsızların ablavasına başlanılacaq. Qəzet yazır ki, uzun müddət 10 minlərlə gənc hərbi xidmətdən yayınıblar, sülh dövründə xidmətə yararsız olduqları barədə arayışlar alıblar hərbi komissarlıqlardan və dövlət başçısının təşəbbüsüdür bu. Qəzetin əldə elədiyi məlumata görə bu bütün bu arayışlar yoxlanılacaq. Təzədən ablavalar keçiriləcək, qəzetin yazdığına görə həmin xidmətdən yayınan adamlar tapılacaq və təzədən yoxlanılacaq.
525-ci qəzetində baş yazısı hərbi xidmətləndir. Deməli, bu bir müddət əvvəl mübahisə doğuran bir məqam ki, hərbi xidmət çağırışla bağlı qanun layihəsi dəyişdiriləcəkdir. Həmin qanun layihəsinə deməli, dəyişikliklər yeni layihədən çıxarılıb. Aydın Mirzəzadə, Milli Məclisin üzvü, deyib ki, ali təhsili çağırıcıların xidmət müddətinin 1 ildən 1 il 6 aya qədər uzadılması ilə bağlı məsələ layihədən çıxarılıb artıq. Mətbuatda hallandırılan və müzakirə olunan məsələlərin heç biri gündəmdə deyil.
Şərq qəzeti də bu barədə yazıb. Qəzet yazır ki, bəzi başqa mübahisə doğuran məsələlər də var idi. Bundan əvvəlki 3 uşaq ataları əskərliyə gedəcək. Həmin müddada qanundan çıxarılıb.
Yəqin ki, də artıq bu məsələ həllini tapdı.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Qərb hüquq müdafiə təşkilatlarının fəaliyyətinə qadağa qoyacaq söhbət xarici hüquq müdafiə təşkilatlarından gedir. Qəzet belə bir məlumat əldə edib ki, iqtidar indi nəzərdən keçirir Human Rights Watch və başqa Azərbaycan hökumətini tənqid edən, kəskin tənqid edən hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycandakı fəaliyyətini məhdudlaşdırsın. Qəzet yazır ki, Azərbaycan hökuməti bunu Rusiya hökumətinin təcrübəsindən əxz eləmək istəyir. Bir müddət əvvəl Rusiyada belə bir qanun qəbul olundu və xarici dövlətlərin maliyyələşdirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ölkədə məhdudlaşdırıldı.
BMT Azərbaycana sanksiya tətbiq edib, amma kül ixracı ilə bağlı. Bunu Regnum agentliyi yazır. Müsavat qəzeti Regnum, yeni Müsavat qəzeti Regnum agentliyinin istinadına yazır. Deməli, CITES təşkilatı BMT-nin vəhşi təbiətin qorunması ilə bağlı təsdiq edilmiş beynəlxalq konvensiyası CITES. Deməli, Rusiya və Türkmənistan bir də Azərbaycanı kürü ixracatçıları siyasından çıxarıb. Ancaq nərə bağlı kürüsünü ixrac edən ölkələrdən ancaq İran bu konvensiyaya uyğun sənədləri CITES-ə təqdim edib. Azərbaycan və Rusiya nəinki müvafiq lisenziyanı ala bilməyiblər. Hələ üstəlik bu ölkələrdə brakonyerlik hallarının çoxaldığına görə ümumiyyətlə lisenziyadan məhrum da oluna bilərlər. Yeni Müsavat yazır bunu.
BMT İran əleyhinə qətnamə qəbul elədi, amma Azərbaycan İranı müdafiə edən mövqe tutdu. Ermənistan da İranı müdafiə eləyib BMT-də keçirilən səs vermədə. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır bunu. Bu mövzuya başqa qəzetlər də toxunub bugün və qəzetlərin bəziləri yazır ki, İran azərbaycanlıların hüquqları pozulur, İranda insan haqlarının pozulduğu bir halda Azərbaycan gərək belə bir mövqe tutmayaydı.
Tikintidə işləyənlərin, ölənlərin rəsmi sayı 50 nəfəri ötüb, bunu bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə sırağa gün Amayın tikintisində 17 yaşlı Amil Abdullayev yıxılıb, ölüb. Deməli, qəzet bu barədə geniş material hazırlayıb ki, yeni bina tikilinəndə ölüm hallarının bir qismi gizlədilir. Sığorta bir yana heç tikinti sahəsində çalışan fəhlələrlə müqavilə də bağlanılmır. Əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyib ki, illik praktika bədbəx hadisə zamanı 200-dən çox adamı zərər çəkdiyini göstərir. Onlardan 50 nəfərə qədər isə ölümlə nəticələnib.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər sizə xəbər ətəri biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asas, həm də biləcəksiniz ki, Bakıdakı villalarda yoxlama aparıldı.
Ət yeməyin də beynə ziyan ola bilərmiş. Britaniya alimlərinin son araşdırmasını bizdən eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, platini kanavar haqqında fikrini niyə dəyişdi? Bizdən ayrılmayın. BMT Qərb dövlətlərinin İranla bağlı yeni təklifini müzakirə edir. Britaniya, Almaniya, bir də Fransa İrana sanksiya qoyulması ilə bağlı kompromis variant təklif edirlər. Çinin və Rusiyanın narahatlığına son qoymaq üçün.
Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclas çağırıb hökumətin istefasını müzakirə eləmək üçün.
İraqda 32 jurnalist öldürülüb bu il ərzində. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu bir ölkədə bir il ərzində rekord göstəricidir.
Və bugün ATƏT rəsmisi Bakıda görüşlər keçirəcək. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal həm rəsmilərlə görüşəcək, həm də müxalifətçilərlə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kebab, soyutma, çığırtma, bozartma, kiftə, bozbaş, xaş siyahını çox uzatmaq olar. Azərbaycan mətbəxində ətdən hazırlanan yeməklər o qədər ki, saymaqla qutarmaz.
Yayda masalıdaydım, mən Azərbaycan şəkilləri verilişini hazırlayırdım. Oradan belə bir hadisə oldu, gün ortaydı, 40 dərəcəyə yaxın isti var idi. Kafelərin birinə girdim ki, nəsə bir yeməyə bir şey sifariş eləyim. Doğrusu, bir, ağır bir şey yemək istəmirdim, hava isti idi. Ona görə soruşdum ki, nəyiniz var? Dedilər ki, 5 cürə yeməyimiz var. Mən də sevindim ki, indi seçə biləcəm arasından. Dedim, hansılarda cavab verdilər ki, lülə kebab, tikə kebab, cüzə kebabı, çiyər kebab.
İndi bizdə də Azərbaycanda bir deyim var, deyir ki, o günkü qazanda ət qaynamadı, o günkü odan deyil. Çox xoş deyirlər Azərbaycanda ət xörəklərini, amma Britaniyada alimlər araşdırma aparıblar, məlum olub ki, ət yeməyin cana ziyanı var imiş, xüsusilə də beynə. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
British Medical Journal'ın son nömrəsində çıxan elmi araşdırmanın baş müəlliflərindən biri Catherine Gale və onun həmkarları 1970-ci il təvəllüdlü 17 min uşağın inkişafını məktəb yaşından böyüyənə qədər müşahidə etmişlər. Tədqiqatın nəticələrinə görə 30 yaş həddində həmin adamların vegetarian olanlarının intellektual əmsalı ət yeyən yaşlıları ilə müqayisədə 5 xal yuxarı olub. Amma xanım Gale'in qeyd etdiyi kimi bu heç də o demək deyil ki, ispanaq yeməklə adam ağıllanır.
We know that it's not likely that their diet is making them brighter.
Biz bilirik ki, onların əqli qabiliyyəti pəhrizlə bağlı deyil, çünki intellektual əmsalı bir çoxunun vegetarian olmasından xeyli əvvəl ölçülmüşdü. Onların ancaq cüzi hissəsi 10 yaşında vegetarian olub. Buna görə fərz etmək olar ki, proses əks istiqamətdə cərəyan edib, yəni ağıllı uşaq pəhrizinə daha çox əhəmiyyət verir və nə yeməyi onu daha çox düşündürür. Britaniya tədqiqatçıları habelə öyrəniblər ki, uşaqkən daha yüksək intellektual əmsalı olan adamlarda artıq çəki və yüksək qan təzyiqi daha az, siqaret çəkməyi tərk etmə halları isə daha çox olur. Catherine Gale qeyd edib ki, bəzi vegetarianlar öz əqli qabiliyyətlərini pəhrizləri ilə əlaqələndirməyə meyillidir, baxmayaraq ki, onların tədqiqatlarından belə nəticə hasil olunmayıb. Dünyanın məşhur vegetarianlarından biri Britaniya dramaturgu Bernard Shaw 1890-cı ildə özü haqda deyibmiş ki, inə əti ilə bu qədər böyük ağıl qıdalana bilməzdi. Hərçənd bu ideya bəzi həkimlər tərəfindən hələ xanım Gale-dən bir xeyli əvvəl təksib edilmişdi.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Britaniya alimlərinin son araşdırması barədə danışırdı.
Ət xörəklərini Azərbaycanda xoşlamağını xoşlayırlar, amma ətin qiyməti indi qalxıb ceyran belinə bazarlarda Qurban Bayramı ərəfəsində. Birazdan iqtisadiyyat xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Gənclərlə bağlı xəbərlərlə maraqlanırsınızsa, xəbərətərdən sonra da bizim bu dalğadan ayrılmayın. Bizdən sonra 14-24 verilişi başlayacaq gənclər üçün veriliş.
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
24. Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk Azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, Zürnün bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24
Ülker Akif qızı hazırlayıb 14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə biləcəksiniz bu verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir.
Siz artıq bir neçə gündən sonra Peter Semnebinin cavabları ilə ona da verilmiş suallara cavablarını tanış ola biləcəksiniz. Bizim saytımızda sorğular da keçirilir. İndiki sorğumuzun sualı belədir. Aynəsin yenidən fəaliyyətə başlamasını necə qiymətləndirirsiniz?
Azadlıq Radiosu az saytı ekskluziv xəbərləri də sizə çatdırır. Hər gün yenilənir ən operativ məlumatları həm Azərbaycan haqqında, həm də dünya haqqında hər saat, hər səhər və hətta gecə də siz bizim saytımızda dəyişən xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir xeyir olacaqmı ışıq uğurlarına qarşı cəzanı sərtləşdirməyə? Milli Məclis qanunu qəbul edib, bundan sonra da tuta bilərlər çox uğurluq eləyənləri.
Bir də görürsən ki, elə olur ki, sərt qanunların əks təsiri olur. Götürək, məsələn, yol qaydalarını pozmağa görə cərmələrini artırmaq təkliflərini. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu ona gətirib çıxarar ki, rüşvət artar, yol polisi sürücü ilə sövdələşməyə gedər ki, cərimə əvəzinə rüşvət alsın, özü də əvvəlkindən çox rüşvət.
İndi amma bir məsələ də var ki, parlament ehtiyatda tərpənib bu dəfə. İndi tamahına güc gələ bilməyən məmurlara da, sövdələşməyə gedən məmurlar da cəzalandıracaqlar. Hər halda qanun kitablarda yazılıb qalmasa bu belə olacaq. Amma hələ də çox adam inanmır ki, Azərbaycanda işığın, elektrik enerjisinin Allahın işığı olmadığını hamı belə tezliklə inanacaq, belə tezliklə qəbul eləyəcək. Müxbirimiz Sadə Takif qızı danışacaq bu haqda, o Gəncə sakinləri ilə söhbət eləyib.
Mən yoldaşıma deyirəm, hamı bizliyə eləyir, gə biz deyiləyək. Dev yox, sabah gəlib tutanda filan qədər cərimə eləyəcəklər.
Gəncə sakini Svetlana Həsənova qaz sayğacına az pul yazması üçün cihaza müdaxilə olunmasını istəyir. Deyir ki, qışın soyuğunda qaz sobası yanırmağa məcbur olurlar. Bu isə onların ailə büdcəsinə əməli başlayır. Bu təsir göstərir. Amma Gəncənin digər bir sakini Solmaz Nağıyeva çıxış yolunu tapıb, qaz sayğacına müdaxilə edib ki, cihaz onların işlətdiyi qaz sərfiyyatını hesaba vura bilməsin. Solmaz xanım deyir ki, aldıqları təqaid onların kommunal xərclərini ödəmədiyindən onlar da bu yola əl atmağa məcburdular.
Pensiyaçıların pensiyasını verginə, görüm ödəyirmi, qoy hökumət onunla ödəsin görək. Həm evin kirəsidir, həm qazdır, həm çıxdı, ödəyirmi, ödəmir axı.
Solmaz xanım deyir ki, onun kimi qaz, elektrik sayğacılarına müdaxilə edənlər çoxdur. Qaz idarəsinin nəzarətçilərindən də yayınmaq üçün qapını bağlı saxlayırlar. Solmaz xanım parlamentin qaz, elektrik enerjisindən qeyri-qanuni yolla istifadə edənlərə qarşı mübarizə aparılması üçün qəbul etdiyi sərt cəza sanksiyaları barədə mətbuatdan eşidib, amma heç bu da onları çəkindirmir.
Qazımız indi gəlib, o indi verilir də, çünki ona neçə ildir qaz üzü görmürük, olmadığı halda pul veririk. İndi də qaz veriblər, deyirik ki, işlədək, bildi eləyirik ki, qoy biraz az yaxın.
Gəncə Qaz İdarəsinin rəhbəri Ramiz İsmailov isə reydlər aparmazdan öncə Milli Məclisin bu qərarı ilə bağlı yerli mediada təbliğat izahat aparacaqlarını deyir. Onun fikrincə, sayğaçılara müdaxilə edənlərin sayı çox olduğundan əhali onu gözləyən cəza sanksiyaları barədə bilməlidir ki, elektrikdən və ya qazdan qeyri-qanuni istifadədən əl çəksin.
Qanunu qüvvəyə minməsini elan edib, televiziyada yəqin ki, bunu bu verəcəyi yətki əhaliyə də çatdıraq da bunu bilsin, nə var, nə yox.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə sayğaçılara qanunsuz müdaxilələrin qarşısını sərt cəzalarla alınmasını müsbət hal kimi qiymətləndirsə də, deyir ki, gərək hökumət əvvəlcə vətəndaşın işlə təmin olunmasını, aylıq gəlirinin kommunal xərcləri ödəyə biləcək səviyyə çatmasını təmin eləsin, sonra belə sanksiyalar tətbiq olunsun.
Sadə Təkif qızının söhbəti.
Amma indi bir iş də var ki, işığı təkcə kəsicilığa görə uğurlanmır. Bakının işıq idarəsi yoxlama aparıb, Binəqədi, bir də Nərimanov rayonlarında işıqdan istifadə qaydalarını yoxlayıb. Məlum olub ki, 22 villadan 8-ində təxminən 3-də 1-ində pozuntu tapılıb. 2 villa sahibi yoxlama planları heç qapıdan içəri də buraxmayıb, ona görə də həmin villalar qalıblar qaranlıqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan qazı olmasaydı, Rusiya bu qış Gürcüstanı diz çöktürəcəkdi. Bunu Azərbaycanda bəzi ekspertlər deyirlər, o mənada ki, bugün Gürcüstan işlətdiyi qazın böyük hissəsini Rusiyadan alır. Rusiyada qaz üçün elə bir qiymət deyib ki, Gürcüstanın onu almağa gücü çatmaz. Amma artıq Gürcüstan Azərbaycan kimi alternativ qaz mənbəyi tapıb.
Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakashvili də deyir ki, Azərbaycanın enerji layihələrinin məhz indi işə düşməsi taleyin hökmüdür. Amma Gürcüstan Azərbaycandan o qədər qaz istəyir ki, bu çevrilib problemə. Ətraflı iqtisadiyyat xəbərlərində İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Bugün Şahdəniz yatağında Türkiyənin 2007-ci ildəki payının bölünməsi ilə bağlı rəsmi Ankara ilə Tbilisi arasında razılıq əldə edilməsi gözlənilir. Üç ölkə ekspertləri arasında Bakıda başa çatan uğursuz danışıqlardan sonra Azərbaycanın Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev bildirmiş ki, rəsmi Tbilisi Türkiyənin 2.9 milyar kubmetr payından ən azı 800 milyon kubmetr istədiyindən və necə qaytaracağını bilmədiyindən məsələ Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili'nin Türkiyəyə səfəri zamanı həll olunacaq. Gürcüstan prezidentinin Türkiyə səfəri ilə bağlı məlumat verən Azərbaycan və Gürcüstan mediası bu barədə danışıqların bugün, dekabrın 21-də keçirəcəyini bildirib. Rusiyanın gələn ildən qazın qiymətinin hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardan 230 dollara qaldırması və həcmlərinin də azaldacağını bildirməsi Azərbaycan və Gürcüstanı Şahdəniz layihəsində Türkiyənin 2007-ci ildəki payı üçün Ankaraya müraciət eləməyə vadar eləyib. Rəsmi Ankara öz payına düşəcək 2,9 milyard kub metrin bölüşdürülməsinə razılıq versə də, hələlik bu qazdan hansı hissənin Azərbaycana, hansınsa Gürcüstana çatacağı dəqiqləşməyib. Şahdəniz layihəsinə görə bu yataqdan 2007-ci ildə 5,6 milyard kub metr qaz hasil ediləcək, bu qazın 2,5 milyard kub metrinin Azərbaycana, 2,9 milyardının Türkiyəyə, 270 milyon kub metrinin isə tranzit payı olaraq Gürcüstana çatması nəzərdə tutulurdu. Bakıdakı sonuncu əmək yarmarkasında 2800-ə yaxın işsiz iş tapıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin keçirdiyi yarmarkaya mindən çox müəssisə 6500 iş yeri ilə qatılmışdı. İlin əvvəlindən Azərbaycanda keçirilən 40-dan çox yarmarkada 3000-ə yaxın şirkət 28 min iş yeri ilə iştirak eləsə də, nəticədə ancaq 7 min iş yeri sahibini tapıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 20-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov Azadlıq Radiosunun iqtisadiyyat xəbərləri ilə həm də bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Platini Cannavaro haqqında indi nə fikirləşir? Rasim Karanın qara siyasına hansı futbolçular düşdü? İdman yeniliklərinin vaxtı gəlib çatdı. İdmandakı xəbərləri yenə Röşən çatdıracaq. Şəhriyar Məmmədyarovun oyunu necə oldu Röşən?
Dünən oynayıb Qazaxıstanda keçirilən şahmat turnirində Şəhriyar Məmmədyarov Qazaxıstanın müstəqillik gününə həsr olunan beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış eləyir. Azərbaycan şahmatçısı o Qazaxıstan şahmatçısı Darmen Sadvakasovla 4 partiyada oynayıb, 3-ünü udub, 1-ini isə heç-heç eləyib. Qarabağ komandasının yeni baş məşqçisi, Türk əli məşqçi Rasim Kara heyətdə radikal dəyişikliklər eləyir. O komandanın birdən-birə 7 oyunçusunu transferə çıxarıb. Bunlar Slabadan Slabadev, Xaliq Mərdanov, Vasif Haqverdiyev, Ramiz Hüseynov, Müşbik Hüseynov, Elmir Xankişiyev və Mübariz Orucovdur. Rasim Kara veteranlarla vidalaşıb və heyətə 5 yeni oyunçu cəlb eləyib. Bunlar Osman Umarov, Nodar Məmmədov, Taqim Novruzov, İsabala və Timur İsrafilovlardır. FIFA İrana qoyduğu qadağanı götürüb, artıq İranın Futbol Federasiyasının komandaları və rəsmiləri beynəlxalq oyunlarda iştirak edə bilərlər. FIFA İranı beynəlxalq oyunlardan noyabrda uzaqlaşdırmışdı, İran hökuməti Milli Futbol Federasiyalarının işinə qarışdığına görə. Michel Platini Fabio Cannavaro haqqında fikrini dəyişib, deyib ki, Cannavaro dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmağa layiqdir. Platini Cannavaro bir müddət əvvəl Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçiləndə demişdi ki, Cannavaro'nun həmin mükafatı almağa haqqı çatmır. Platini deyib ki, bir halda ki, dünyanın yığma komandalarının baş məşqçiləri bir də kapitanları səs vermədə Cannavaro'nu seçiblər, deməli o doğrudan da dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmağa layiqdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimizin sonunda hava məlumatını yada salaq. Bugündən Bakıda hava korlanacaq, axşama yaxın yağış da yağa bilər. Şimal küləyə əsəcək, temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, dağlarda qar da yağa bilər, qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimizin sonunda təqribən bir neçə saniyədən sonra bugünün son xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
BMT Qərb dövlətlərinin İranla bağlı yeni təklifini müzakirə edir.